Сребријански и Македонија се наоѓа во една од најголемите политички кризи практично до сега во независност. А незиното разрешување малте не зависи четворицата партиски представници и странскиот фактор. Смислите дека овој процес требаше да биде може би поотворен за граѓаните, овој процес на разрешување на политичката криза?
Слушани се граѓаните. Нели, предходно се случуваа протести, учествуваа граѓани кои што може би некој еден дел од нив беа дел од невладиниве организации, меѓутоа во најголем дел беа луѓе кои што немаат никаква врска со политичка активност или политички партии. Како едно чувство, како една желба дека е дојдено време за промени. Мислам дека разрешницата ќе оди бавно, мачно. Верувам дека луѓето кои што се во политика дека имаат малку разум да не го доведат народот во најлошата состојба, затоа што од вакви ситуации многу лесно се преоѓа во граѓански војни, во оружје и така натака. Мислам дека менталитетот на македонецот е малку поинаков. Ја често пати спомнувам една народна песна што околу менталитетот, она песна ти карам фил не носиш, на карам фил мирисаш. Значи, македонецот во својата природа не тргнал ни цвеќето да го кине, а камо ни друго. Мислам дека се лаже оној кој што мисли дека ќе игра на таа карта и дека она ќе му донесе резултат. Значи, Македонија е созреан е моментот за да се случат промени. Враќање назад нема. Мислам, колку и луѓе да сакаат да се вратиме 2008 или 2010, тоа не е возможно. Така да, мислам дека ќе се заврши ова некако по среќа на сите нас.
Видите, бавна и мачна разрешница може да има целата оваа криза која што настане. Што очекувате да се случува?
Па бавна и мачна затоа што мислам дека луѓето кои што се денеска власт во Македонија ја нема та зрелост, та големина за да се справат со ваков тип на политичка ситуација. Всушност ние нели честопати се зборува околу телефонските разговори и прослушувањето и така натака. Сето тоа и без нив беше и познато и јасно кај граѓани кои што свесно гледаат што се случува со земјава, во која насока оди. Значи, мене не ми треба разговорите за да дознам како и во кој правец оди Македонија. Тоа беше видливо. Тоа беше видливо после година дена.